Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Leo ikiwa ni Jumanne Februari 11 mwaka 2020. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, Radio Citizen nchini Kenya na eneo la Maziwa Makuu kupitia masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Kwenye matangazo yetu hivi sasa, rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa ni miongoni mwa marais kutoka Afrika Mashariki waliohudhuria tukio la kuaga mwili wa rais wa pili wa Kenya Daniel Arap Moi, na ameeleza heshima yake kwa Moi ni zaidi ya kumuita baba.
Nilikuwa rais wa Tanzania miaka 10. Katika miaka hiyo 10, miaka 7 nilikuwa nafanya kazi na rais Moi. Kwa hivi pamoja na kwamba ni mzee wetu, lakini kwangu mimi alikuwa mentor wangu katika utawala na uongozi.
Katika taarifa nyingine, serikali ya mpito huko Sudan imekubali kumkabidhi rais wa zamani nchini humo Omar al-Bashir kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC yenye makao yake huko The Hague, Uholanzi.
Na msikilizaji, ungana nasi kwa dakika 30 za matangazo haya yanayosikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini kama kawaida, tunaanza na habari za dunia zinasoma kwako na mwenzangu Patrick Nduwimana.
Utawala wa mpito wa Sudan leo umetangaza kwamba utamkabidhi rais wa zamani Omar al-Bashir kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Habari hizo zimetolewa kufuatia mazungumzo katika mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba, kati ya wajumbe wa serikali ya mpito ya Sudan na makundi ya waasi kutoka jimbo la Darfur. Akizungumza na Sauti ya Amerika, Ahmed Tugod, mwakilishi wa kundi la waasi la Haki na Usawa, amesema pande zote zimekubaliana kuwakabidhi wa Sudan wanne waliofunguliwa mashtaka na ICC, akiwemo Bashir. Rais huyo wa zamani anakabiliwa na mashtaka ya mauaji halaiki, uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu kutokana na vita vilivyotokea katika jimbo la Darfur mwaka 2003. Waendesha mashtaka wa ICC huko The Hague wameomba al-Bashir kufika mbele ya mahakama hiyo kukabiliwa na mashtaka ya mauaji ya Darfur dhidi yake. Umoja wa Mataifa wanasema karibu watu 300,000 waliuawa na watu 2.5 million walikoseshwa makazi yao kutokana na vita vya Darfur. Mamia na mamia wa Palestina wameandamana huko ukanda wa Gaza leo wakimuunga mkono rais wao Mahmoud Abbas anayehudhuria mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa mjini New York kuzungumzia mpango wa amani wa Marekani. Hata hivyo, ujumbe wa Palestina unaripotiwa kutounga mkono tena azimio kwenye baraza hilo la usalama katika lengo la kupinga rasmi pendekezo hilo la amani la Marekani. Indonesia na Tunisia ziliwasilisha mswada wa azimio hilo ambao hivi sasa unaonekana hautapata kura 9 kati ya 15 za baraza hilo kuweza kuidhinishwa. Mwanadiplomasia mmoja akizungumza kwa sharti la kutotajwa na shirika la habari la AFP anasema Marekani imeweka shinikizo kubwa kwa mataifa mengine kwenye baraza la usalama na hata kutishia ulipizaji kisasi wa kiuchumi iwapo mpango wake huo hautupitishwa. Maafisa wawili wa afya wa ngazi ya juu katika jimbo la China la Hubei, ambalo ndilo kitovu cha mlipuko wa virusi vya korona, wamefutwa kazi wakati idadi ya vifo imezidi 1,000. Chombo cha habari cha serikali leo kimeripoti kwamba Zhang Jin, mkuu wa chama cha kikomunisti katika kamati ya afya ya jimbo la Hubei, pamoja na Liu Yingzi, mkurugenzi wa kamati ya afya, wameachishwa kazi. Kufutwa kazi kwa maafisa hao kunatokea wakati vifo vingine 103 vimeripotiwa katika jimbo hilo la Hubei, na mamilioni ya wakazi wa jimbo hilo wamesalia ndani ya makazi yao na wameanza kulalamika kwamba wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Serikali ya China imethibitisha kuwa karibu watu 1,043 nchi nzima wameambukizwa virusi vya korona. Irani leo imeadhimisha miaka 41 tangu mapinduzi ya Kiislamu kutokea, ambapo maelfu ya watu walijitokeza kwenye barabara ikiwa sehemu ya siku hiyo ya kihistoria. Watu wa Iran wamepeperusha vibendera vya taifa hilo huku wakishika picha za mkuu wa mapinduzi hayo Ayatollah Khomeini wakati wakikusanyika kwenye bustani ya kihistoria ya Azad mjini Tehran licha ya baridi kali iliyoko. Wakati wa hafla hiyo, rais wa Iran Hassan Rouhani amesema kuwa taifa lenye nguvu duniani la Marekani halikuamini kuwa limeondolewa kutoka Iran. Ameongeza kusema kuwa imekuwa ndoto ya Marekani kurejea tena nchini humo baada ya miaka 41 kwa kuwa inatambua Iran kama mojawapo ya mataifa yenye nguvu Mashariki ya Kati. Tehran na Washington zimekuwa na uhasama mkubwa tangu mwaka 1979 baada ya kuondolewa madarakani kwa Shah Mohammad Reza Pahlavi aliyekuwa kiungwa mkono na Marekani. Baada ya mapinduzi hayo taifa hilo la Kiislamu lilizaliwa. Shah tayari alikuwa ametoroka nchini wiki kadhaa baada ya maandamano makali dhidi ya utawala wake kuzuka na kupelekea mapinduzi hayo. Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za dharura kusaidia kuzuia janga la nzige linalokumba nchi za Afrika Mashariki na pembe mwa Afrika, wakati mataifa hayo yanajaribu kukabiliana na uvamizi wa nzige hao wa jangwani. Abdul Shakur Abud anaripoti. Harrison Kamao anaripoti kamili.
Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuratibu huduma za dharura Mark Lowcock amesema kitisho cha nzige katika pembe mwa Afrika ni changamoto ya kweli na kitisho kikubwa kwa usalama wa chakula. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO lilitoa wito wa kupatikana dola milioni 76 kusaidia kudhibiti kuenea kwa nzige, na hadi hivi sasa ni milioni 20 pekee zilizopatikana. Akizungumza na mabalozi mjini Geneva, Lowcock ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kwani hakuna muda wa kusubiri tena. Amesema kundi kubwa la nzige limevuka na kuingia Uganda jana usiku, na Tanzania na Sudan Kusini hivi sasa ziko katika orodha ya nchi zinazofuatiliwa kwa karibu ambako nzige huenda wakaelekea. Afisa mwandamizi wa kuratibu wimbi la nzige katika FAO, Keith Cressman, anasema vibunga ndivyo vimechochea wimbi la nzige. Anasema katika kipindi cha miaka 10 iliyopita vibunga vimeongezeka na kutokea mara kwa mara katika bahari ya Hindi. Umoja wa Mataifa unasema watu milioni 30 wanakabiliwa na kitisho hicho huko Kenya, Uganda, Ethiopia na Somalia, ambako tayari kuna upungufu wa chakula.
Matangazo haya jioni yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Maafisa wa Afghanistan wanasema mtu aliyejilipua bomu karibu na chuo cha kijeshi mjini Kabul mapema leo amewaua watu 6 wakiwemo wanajeshi 4. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Nasrat Rahimi amesema mlipuko huo umewajeruhi pia watu 12 wakiwemo raia na afisa wa jeshi. Hakuna kundi lilodai kuhusika na shambulizi hilo, lakini shule ya kijeshi ya Marshal Fahim imekuwa kilengwa siku za nyuma na kundi la Taliban na wanaharakati wa kundi la Islamic State. Mazungumzo ya miezi kadhaa kati ya Marekani na kundi la Taliban yaliyofanyika nchini Qatar yameonekana yamekwama kufuatia sisitizo la Washington la kutaka kundi la Taliban lionyeshe utashi wa kusitisha ghasia kabla ya kusainiwa mkataba wa amani ili kusitisha vita vya miaka 18 nchini Afghanistan, ikiwa ni vita virefu ambavyo vimeihusisha Marekani. Mwasisi wa bendi maarufu ya muziki ya Afrika ya Kusini inayoimba kwa kutumia sauti bila vifaa au akapela, Lady Smith Black Mambazo, Joseph Shabalala, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 78. Taarifa ya kifo cha mwanamuziki huyo mkongwe imetolewa leo na serikali pamoja na televisheni ya taifa ya Afrika Kusini SABC, ikieleza kwamba Shabalala alifariki hospitali baada ya kuumwa kwa muda mrefu. Bendi hiyo ambayo ilishinda tuzo la Grammy ilimsaidia mwimbaji Paul Simon katika albamu yake ya Graceland mwaka 1986. Muziki wa kijadi wa kundi la Black Mambazo ulipata umaarufu duniani na wimbo wao Homeless. Bendi hiyo ilishirikiana pia na wanamuziki mashuhuri kama Steve Wonder na Dolly Parton. Shabalala aliunda bendi hiyo ya Black Mambazo katika mji mdogo wa Ladysmith miaka ya 1960, wakati wa utawala wa ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini. Meneja wa bendi hiyo Solani Majozi ameiambia televisheni ya SABC kwamba Shabalala alikuwa mgonjwa tangu mwezi Desemba mwaka jana na alikuwa amelazwa hospitali. Serikali ya Afrika Kusini kupitia ukurasa wake wa Twitter imetoa salamu zake za rambirambi kufuatia kifo cha Shabalala. Darzeni ya wakimbizi wa Kirohingya wamepotea na 15 kufariki leo baada ya meli iliyokuwa inawasafirisha watu 130 kuzama katika bahari ya Bengal ilipokuwa inajaribu kuelekea Malaysia. Afisa wa jeshi la ulinzi wa bahari la Bangladesh ameripoti kwamba watu 73 wameokolewa kutoka meli hiyo iliyoanza safari yake hii leo ikiwa imejaza wakimbizi waliokuwa wanajaribu kwenda Malaysia kutoka makambi karibu na mji wa Cox Bazar huko Bangladesh. Meli nyingine iliyokuwa inawasafirisha idadi sawa ya wakimbizi wengine iliondoka pia Bangladesh hii leo kuelekea Malaysia. Idara ya Taifa ya Takwimu ya Misri imetangaza hii leo kwamba idadi raia nchini humo imefikia 1,100,000. Misri ni taifa la Kiarabu lenye wakazi wengi na ni taifa la tatu la Afrika lenye raia wengi baada ya Ethiopia na Nigeria. Idara ya Takwimu ya Misri inasema mtoto mchanga huzaliwa nchini humo kila baada ya sekunda 17.9. Waziri Mkuu wa Misri Mustafa Madbouly aliambia baraza la mawaziri wiki jana kwamba ongezeko la raia ndiyo changamoto kubwa kwa serikali na linaathiri usalama wa taifa. Misri inategemea 97% ya maji ya mto Nile ambayo yanatumiwa pia na Sudan na Ethiopia. Viwango vya watoto wanaozaliwa nchini Misri viliongezeka maradufu miongo mitatu iliyopita ambapo watoto wachanga 1.5 million walikuwa wanazaliwa kila mwaka. Miaka 30 iliyopita Misri ilikuwa na raia 57 million.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Raia wa Kenya na waombolezaji wengine wameendelea kukamilisha siku ya mwisho ya kumuaga rais wao wa pili nchini humo Daniel Toroitich Arap Moi aliyefariki Jumanne ya wiki iliyopita katika hospitali ya Nairobi. Miongoni mwa wale waliokuwepo katika uwanja wa Nyayo na walizungumza ni baadhi ya marais wa nchi za Afrika waliohudumu katika kipindi alichohudumu kiongozi huyo wa Kenya. Wamemtaja Moi kuwa kiongozi aliyesifia bara la Afrika na Afrika inafaa kumwenzi kwa juhudi hizo. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Kenneth Wandera amehudhuria hafla hiyo na ametuandalia ripoti ifuatayo.
Saa 2:30 asubuhi, msafara uliobeba jeneza la rais huyo mstaafu wa Kenya ulifululiza hadi ikulu ya Nairobi. Muda mfupi baada ya kuondoka hifadhi ya maiti ya Lee chini ya usimamizi wa kikosi cha jeshi la Kenya, huku muziki wa bendi la jeshi hilo ukihanikiza Nairobi na viungani mwake. Dakika 30 baadaye msafara huo uliondoka ikulu na kuelekea uwanja wa michezo wa Nyayo ambako hafla ibada ya wafu ilifanyika kuwapa waombolezaji waliosafiri maeneo kadhaa ya Kenya na hata nje ya nchi kutoa heshima za mwisho kwa kiongozi huyo aliyedumu miaka mingi madarakani kuanzia mwaka 1978 hadi mwaka 2002.
Tutaendelea kusimama hadi jeneza litakaweza kupita mbele yenu.
Maraisi wa sasa na wa zamani wa baadhi ya nchi za Afrika, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Salva Kiir Mayardit wa Sudani Kusini, Paul Kagame wa Rwanda, Sahle Work Zewde wa Ethiopia, Ismail Gele wa Djibouti, marais wa staff wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete na Benjamin Mkapa, pamoja na makamu wa rais wa Nigeria Yemi Osinbajo, walimtaja bwana Moi kuwa kiongozi aliyependa nchi yake na kuharakatia juhudi za utangamano wa watu wa bara la Afrika. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 1986 amemtaja Moi kuwa kiongozi mkarimu, mzalendo aliyedumisha juhudi za kuwapatanisha jirani zake katika Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Alikuwa anapenda East Africa sana. Tena alikuwa anataka East African Federation.
Rais mstaafu wa awamu ya tatu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Benjamin William Mkapa, anayefahamika sana kwa kuongoza meza usuluhishi katika mzozo wa kisiasa nchini Burundi, amemwomboleza Moi kama kiongozi aliyeshirikiana na viongozi wenzake katika bara la Afrika kuleta mabadiliko muhimu.
Nilikuwa rais wa Tanzania miaka 10. Katika miaka hiyo 10, miaka 7 nilikuwa nafanya kazi na Rais Moi. Kwa hivi kama alivyosema Dr. Ruto, pamoja na kwamba ni mzee wetu, lakini kwangu mimi alikuwa mentor wangu katika utawala na uongozi.
Rais wa Rwanda Paul Kagame na mwenzake wa Sudani Kusini Salva Kiir wameeleza kuwa kifo cha Moi si swala la Kenya pekee, bali ni pigo kubwa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki alikoelekeza juhudi za utangamano wa watu wenye usuli mmoja. Na katika hotuba yake Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu wa awamu ya 4 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amewaeleza waombolezaji jijini Nairobi kwa Moi alikuwa mwalimu wake katika uongozi na alijivunia sana kufahamiana naye wakati akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Nimejifunza mengi kutoka kwake, your style ya uongozi, namna ya kuhusiana na watu, namna ya kuheshimu watu, namna ya kupenda watu. Kwa naelewa kwa nini Wakenya mnaomboleza na kusikitika sana kwa kifo chake.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ameeleza kuwa hamuombolezi tu Moi, bali anakumbuka matendo yake kujenga mustakabali wa nchi aliyoipenda kwa dhati.
A full life chronicled as 96 years made him one of the few Kenyans whose life journey closely mirrors all the stages of our nation.
Jumatano rais huyo mstaafu wa Kenya atazikwa nyumbani kwake Kabarak, jimbo la Nakuru.
Kama yuko mtu ambaye nimesema chochote ambaye kimeumiza roho yake, unisamehe.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiwa huko huko Kenya, tunaungana na mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko akiwa na ripoti zaidi kuhusu maisha na kifo cha aliyekuwa rais wa pili wa Kenya Daniel Arap Moi na wasemavyo raia wa Kenya.
Kifo cha pili cha marais wa Kenya ni kifo cha rais wa pili hayati Daniel Toroitich Moi kilichozungumziwa kwa mapana na marefu. Wandani wake wamemnia sifa tele, lakini wakosoaji wake walikataa katu kumsifu hata katika mauti. Yategemea upande mtu aliyopo, hasa katika mabadiliko ya siasa za Kenya au cheo serikalini. Aliyekuwa mkuu wa majeshi ya Kenya jenerali mstaafu Joseph Kibwana anasema alijifunza kitu muhimu sana.
Mzee Moi alikuwa ni mtu keeping time. Ulikuwa kumwambia mzee Moi kwa program yetu itaanza saa fulani mpaka saa fulani, President Moi atakuwa hapo hapo precisely on time. Nakumbuka wakati mmoja tulikuwa na machezo ya All African Military Games, mzee Moi alikuwa Nigeria, tukasikizana nikamwambia tutaanza ile ceremony ya usiku saa 4 usiku. Na mzee Moi alijipanga akatoka Nigeria akafika stadium saa 4 usiku tayari tuanzishe ceremony. Mzee Moi alikuwa anapenda sana kuangalia details za kila kitu. Utamuelezea na yeye mwenyewe atakuuliza maswali mpaka msikizane. Kishakubaliana asema haya, twende kazini.
Katika ibada ya kumpa mkono wa buriani, hayati Daniel Moi, rais wa Uganda Yoweri Museveni, ametaja angalau sifa tatu za mtu aliyekuwa mshirika wake na wakati mmoja adui yake.
Sifa nyingine ni sifa ya reconciliation. Baada ya sisi kuingia kwa serikali kule, wafanya fujo wakaja walikuwa wanamdanganya hapa kwamba tuna si watu wazuri, si hivi na vile. So mzee Moi akakasirika na sisi, akafunga paka, lakini baadaye tukakutana Amumbra Primary School in Teso, Teso ya Kenya, tukamaliza shida zote. So hii yote niliona sifa nyingine ambayo nilishuhudia mimi mwenyewe. Uzalendo, roho ya East Africa, I saw this myself.
Lakini utawala wa Rais Moi pia uligubikwa na kashfa za ufisadi, mfano kashfa ya Goldenberg. Katika mahojiano na KTN News, aliyekuwa gavana wa Benki Kuu ya Kenya Mika Chesarem ameeleza hali ilivyokuwa Rais Moi akijaribu kurejesha imani ya kifedha kwa Wakenya.
Kwanza kulikuwa fraud kubwa sana kwa Goldenberg, Musalia Mudavadi na mimi gavana wa Central Bank, tukaenda huko hiyo tukawe sana. Hawa akasema lazima kwenda mbele toeni hii exchange control, alafu watu watalete pesa zao Kenya. Wakasema toa hii maneno ya simu, liberalize. Donors wakaona kweli Moi na administration yake ili kubali kureform. Kutoka siku hiyo tulianza kuenda mbele.
Raia aliyozungumza nao katika mitaa ya Mombasa wamezungumzia mazuri aliyotenda Moi akiwa mamlakani na pia mabaya.
Kwangu kwa Moi ni kuna area za kwa binadamu mzuri, because alikuwa ukimkosea tu kidogo we tayari umeenda chemba. Kuna zile vitu zinasemekana yeye alifanya. Kutasema nchi ya dictator ndio iende vizuri.
Venye alikuwa dictator ulikuwa unaona mambo mengi alikuwa yafanyiki kama okay, kulingana na mimi naweza sema ile dictatorship ya Moi ilisaidia sana Kenya.
Wapo wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wanaosema Daniel Toroitich Moi alikuwa na kipaji cha ukali pamoja na ukarimu.
Nauliza wananchi wa Kenya, moja na viongozi, kama kitu cha kuuliza kutafuta amani ni nini, chungulia Biblia. Mambo ya kikabila yasiingie katika bongo za watoto wetu na watu wa Kenya. Sisi tuliondoa wabeberu ili tuweze kukaa kwa umoja na tujenge nchi ya Kenya.
Wanasema Moi alitumia hayo kuwapikwa na siasa wasomi, hivyo wakampa jina la profesa wa siasa. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Na tukirudi tena mjini Nairobi katika uwanja wa Nyayo, mwandishi wetu Huba Abdi amekusanya maoni mbalimbali, maoni mseto baada ya kifo cha Daniel Arap Moi. Wa Kenya wanazungumza vipi?
I'm missing him because President Moi alikuwa anapenda watu.
Wakati ya Moi alikuwa chama moja. Lakini saa hii majama amekuwa mingi. Ametushinda. Tuone sasa uongozi anakuwa mzuri kama vile zamani. Mimi kwa upande yangu,
patia tribe yetu ile ilikuwa inapotea. We are not pure Luo sincerely. Sisi ni Suba. Na yeye kutokana na mheshimiwa Nyakemo ndiye alikuja akaidentify Suba. Na sasa mpaka leo Suba ni district. Kwa hivyo nasema pole sana, alale salama.
Wametokezea zaidi zaidi. Hata watu wameshangaa because wanataka kushuhudia kweli kabisa. Hata ile line walikuwa naenda kupanga huko kumuona mwili yake, walikuwa wanataka kuhakikisha ya kwamba ameenda. Kwa vile walikuwa wanasikia historia zake kuhusu maziwa, kuhusu venye amesaidia, uga haijafika kiwango ya one something, lakini saa hii imefika hiyo ya 100 mpaka wanashindwa na maisha.
Nikiwa nimeheshimika sana kwa sababu nilialikwa rasmi na watu wa kutoka serikalini ambao siwezi wataja hapa, kwa sababu wamekuwa wakiona venye nimekuwa nikiiga mzee Moi, na kwa kweli nimekuwa nikimpenda by passion. So ndio sababu niliamua kumuiga na kuvaa kama yeye, kuogea kama yeye, kubeba fibo ile yake ya Nyayo, ndio nijihisi garo nimempea heshima ile inayofaa.
Na hali ya usalama nchini Kenya ilikuwa imeimarishwa katika maeneo mbalimbali kufuatia msiba mkubwa uliolikumba taifa hilo. Mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama Mwenda Mbijiwe kutoka Nairobi, na hivi ndivyo anavyoeleza.
Tangu maombolezo ya kitaifa yaanze siku kadhaa zilizopita, mwili wa rais ulipokuwa umelazwa pale kwenye jumba la parliament ili wananchi waende kwenda kutazama, hadi hivi leo kesho hiyo, usalama umeimarishwa kwa pakubwa sana. Manake mjini Nairobi polisi wote wameelekezwa kwa shughuli hiyo ya kuhakikisha kwamba wananchi wako salama, hasa siku ya leo palipokuwa na ile procession iliyotembea kutoka kwa kile chumba cha kuhifadhi mili hadi uwanja wa Nyayo Stadium. Na shughuli yote ya uwanja wa Nyayo Stadium pamekuwa na usalama wa kutosha. Askari mimi asubuhi nilipata kuliendesha gari langu nikipita hiyo barabara ya lile jumba la kuhifadhi mili ya wafu, na kutoka hapo hadi Nyayo Stadium niliendesha gari langu hapo, nikapata kwamba askari wamepangwa mita moja mmoja kutoka kwa mwingine, mita moja peke yake. Kwa hivyo hao ni askari wengi kabisa kutoka Lifino hadi Nyayo Stadium, waliachana kwa mita moja moja moja. Kwa hivyo ni askari wengi kabisa, lakini hivyo ndivyo ilivyo, usalama umeimarika kweli kweli.
Sawa kabisa. Na tunafahamu kwamba kutakuwa na mazishi ya kitaifa au mazishi ya kijeshi. Hebu tueleze tu kwa kifupi, hayo mazishi ya namna hiyo yanakuaje?
mazishi ya aina hile ni kwa sababu huyu rais alikuwa kama amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Kenya, na basi shughuli hiyo nzima inakuwa ni ya wanajeshi, na kwa hivyo mwili wa rais utaekezwa kwenye lile gari la kubebea mizinga ya kivita. Lakini kwa sasa mzinga umeondolewa, mwili wake ndio umewekwa pale, inaitwa gun carrier. Ni gari linatumika na jeshi letu la mizinga ama ile artillery brigade. Kisha mwili huo utakuwa umezingirwa na baadaye kubebwa kwa mabega ya makanali wanane plus 2, wanane kuongezea wengine wawili wafika 10, inaandikwa kwa kimombo 8 plus 2. Maanake wale makanali ndio watakao ubebe mwili kwa mabega, lakini wawili watawasaidia wakati wanavua kofia zao ili waubebe mwili, wakati wanavaa zile kofia. Na kamanda wa parade nzima atakuwa brigadier, mtu wa ranki ya brigadier, na patakuwepo na sehemu nyingine ya wale watakao ipiga ile mizinga na ile saluti ya risasi 19 na mizinga mitatu ile inaitwa kwa kimombo volley. Kisha patakuwepo na wale wengine kama wawili watakao ipiga ile tarumbeta ya kuingiza mwili ule kwenye kaburi. Kwa hivyo shughuli nzima itafanywa na wanajeshi, na wakati watakapokuwa kitembea watatembea na silaha zao zikiwa zimeangalia upande wa nyuma, ile inaitwa reverse arms, na vile visu vya wale makanali vitakuwa pia viko katika reverse situation. Ukiangalia tofauti ya mwili wa rais wa zamani Kenyatta na huu wa Moi, wa rais wa zamani Kenyatta ulibebwa na maluteni kanali. Manake ni jeshi lilikuwa ndogo wakati ule, lakini sasa jeshi lishakuwa kuu, na amiri jeshi wa sasa ama kama Moi ni amiri jeshi wa jeshi kubwa. Kwa hivyo wale wanaomlinda ni wale makanali, full colonels wanaitwa kwa kimombo full colonel. Kwa hivyo hao ndio watakao kuhifadhi. Kwa hivyo kwa kifupi, alafu baadaye patakuwepo na saluti itakayopigwa na ndege zetu za angani, jeshi la anga wataweza kupitisha zile ndege za kivita kuweza kumpa saluti ya mwisho rais wetu. Kwa hivyo kwa kifupi tu hivyo ndivyo itakavyokuwa hapo kesho, alafu baadaye wale wakimaliza wataikabidhi shughuli hiyo nzima kwa wale viongozi wa kanisa la African Union Church ambao wataweza kumalizia ngoma hiyo.
Ni mchambuzi wa masuala ya usalama Kenya, Mwenda Mbijiwe, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na sasa anakurudisha kwake Patrick Nduwimana kusikiliza muktasari wa habari.
Utawala wa mpito wa Sudan umetangaza leo kwamba utamkabidhi rais wa zamani Omar al-Bashir kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Habari hizo zimetolewa kufuatia mazungumzo katika mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba, kati ya wajumbe wa serikali ya mpito ya Sudan na makundi ya waasi kutoka jimbo la Darfur. Mamia wa Palestina wameandamana huko ukanda wa Gaza leo wakimuunga mkono rais wao Mahmoud Abbas anayehudhuria mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa mjini New York kuzungumzia mpango wa amani wa Marekani. Hata hivyo, ujumbe wa Palestina unaripotiwa kutounga mkono tena azimio kwenye baraza hilo la usalama katika lengo la kupinga rasmi pendekezo la amani lilotolewa na Marekani. Maafisa wawili wa afya wa ngazi ya juu katika jimbo la China la Hubei ambalo ndilo kitovu cha mlipuko wa virusi vya korona wamefutwa kazi wakati idadi ya vifo imezidi 1,000. Idara ya taifa ya takwimu ya Misri imetangaza leo kwamba idadi ya raia nchini humo imefikia 1,100,000. Misri ni taifa la Kiarabu lenye wakazi wengi na ni taifa la tatu la Afrika lenye raia wengi baada ya Ethiopia na Nigeria. Iran leo imeadhimisha miaka 41 tangu mapinduzi ya Kiislamu kutokea katika nchi hiyo.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya sasa ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, anaitwa Mkamiti Kibayasi. Tunawatakieni jioni njema.